halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimada ee geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. Subaxna xisna khairtan dhageysanaysay waa Isniin 12ka bisha September 2017ka idaacadda Saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Ahmed Iman. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki caalamkana waxaa ka mid ah warbixinaan ku eegayna 16 sano kadib weeraradii argagixiso ee lala beegsaday magaalooyinka New York iyo Washington DC 12 September 2011.
Tusaale ahaan, muslimiintu markay dhoofayaan ama soo galayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay oo iyaga si goona in loo baaro ama si gooni ah loo beegsado. Qaybta labaad ee kale uu ku yeeshay oo markiiba la fahmi karo waxa weeye, September 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaas oo kale, wax dhibo haween lagalama kulmi jirin. Laakiin wixii intaa ka dambeeyay waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto marka dambe ayna codka maxkamad iyo koorti inaad aado.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu idinka hayno maamulka xarunta horumarinta waxbarashada iyo xuquuqda aasaasiga ah ee dadka la haybsooco ee magaalada Hargeysa oo qayb weyn ka qaadatay sidii dadkaasi bulshada inteeda kale ula jaanqaadi lahaayeen.
Waxqabadkaygu waxa weeyaan inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taagantay. Kale aadam ay qabato waxaa ka mid ah aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rights-ka, sidoo kale aadam waxay gacanta ku hayaan ilaa iyo 25 qoys oo danyara ee urur hiil la yiraahdo Sweden ka dhisan soo
dhanaca heesahana waxaanu idin haynaa saaka.
وحن اروح بريد قلي اوليو تلمانيو افقا ليو ديري.
Qodobada kale ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegay in sanad walba in ka badan 800,000 oo qof ay iskood isku dilaan dunida oo dhan. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. In ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool gobolka Florida ayay korontadu ka maqnaytay iyo habeenkii xalay kadib markii ay ku dhufatay duufaanta Irma oo cagta marisay inta badan xeebaha gobolkaasi iyadoo ku socota xawaare dhan 200 oo kilomitir saacadiiba. Duufaantan Irma ayaa dhintay xawaareheeda iyadoo u soo dhaqaaqday dhinaca waqooyi iyadoo soo maraysa gobolka saddexaad ee ugu dadka badan dalka Maraykanka. Axaddii shalay waxaana ilaa iyo hadda xawaaraha duufaantaasi ay ku socoto lagu qiyaasay 165 kilomitir saacadiiba. Duufaantan ayaa ku dhufatay magaalada Florida aroortii shalayto oo axad ahayd iyadoo awooddoodu aad ay u xoog badnayd. Habeenkiina waxa ay ku soo dhawaatay magaalooyinka Tampa iyo St. Petersburg, labada magaalo ee ugu waaweyn agagaarka gacanka Tampa. Waxaana la filayaa in duufaantan roobabka wata ay soo gaadho amaba ay roobkaasi gaaraan cabirka lagu qiyaaso roobka ee 3 mitir. Duufaantan ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata Tampa muddo 100 sannadooda.
Donald Trump ayaa markii ugu horeysay isagoo madaxweynaha waxa uu hoggaamin doonaa xus ay bulshada dalkan Mareykanka u sameeyayso weeraradii argagixisay ee September 12-keedii ka dhacay New York iyo Washington DC. Trump waxa uu xusayaa 16 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii argagixisay ee ugu xumaa ee ka dhacay dhul Mareykan taariikhda dalkan, waxaana munaasabad lagu xusayaa lagu qabanayaa aqalka cad iyadoo saacaddu markay tahay 8:40 la aamusi doono, markaasi oo ku beegan markii diyaaraddii ugu horreysay ee argagixisadu ay afduubeen ay ku dhacday xarunta ganacsiga adduunka ee New York. Diyaaraddii labaad ayaa iyana ku dhacday dhismaha labaad ee xarunta 3:20 kadib iyadoo sarihii dhaadheeraa ay uuro iyo holac qariyeen. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in madaxweyne Trump uu gelinka dambe ee maanta Isniin uu ka qaybgeli doono xus lagu sameynayo wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka oo ka mid ah meelaha diyaaradaha la afduuba ay ku dhaceen. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa isna u safri doona magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay ka dhacday ama ay ku soo dhacday diyaaraddii kale 4 ee lasoo afduubay, waxaana la rumaysan yahay in ay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa isku dayeen inay diyaaradda la wareegaan markay arkeen afduubayaasha oo midii la dhex wareegaya diyaaradda, waxaana la rumaysan yahay in diyaaraddaasi ay ku soo jeedda aqalka cad ama Kongreska. Subaxnaagsan dhegaystayaal, halkan wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Sidaasi aad warkaba ku maqlayseen, 16 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee 12kii September 2001 ka dhacay dalkan Mareykanka, kuwaas oo loo adeegsaday diyaarada rakaaba oo lagu weeraray daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonka ee duleedka magaalada Washington DC. Weeraradaasi ayaa ka tagay raad mahadha ku noqday dad badan oo eheladoodii ku waayay weerarkaasi iyo wadamadii ay saameysay amaba lagu qaaday dagaaladii amaba duulaanadii weerarkaasi kadib. Haddii aynu si gaar ah u fiirino muslimiinta Mareykanka iyo sida ay weeraradaasi u taabteen, waxa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iman.
Weeraradii 9/11 ama 12kii September waxaa geystay 19 nin oo muslimiin ahaa, kuwaas oo 15 ka mid ah ay ka soo jeedeen dalka Sacuudiga, labana ay u dhasheen Imaaraadka, halka mid uu u dhashay dalka Masar, kan kalena uu u dhashay dalka Lebanon. Waxaana ay taasi kicisay dareenka dadka Mareykanka qaarkood oo u arkayay duulaan ay rag argagixisa oo Islaam ay ku soo qaadeen dalkooda. Aradii dadka ayaa waxaa ka dhashay falcelin waxyeelo loogu geystay dad muslimiin ah iyo kuwo lala xiriiriyay oo loo maleeyay. Muslimiinta Mareykanka ayaa kadib dhacdadii 12kii September waxaa soo wajahay walwal iyo cabsi ku aadan in ay dadka Mareykanka ee aan muslimka ahayn nacrada kala dul dhacaan muslimiinta kale ee Mareykanka ku nool. Sidoo kale waxaa dadka muslimka ah culaysi ay ka soo food saareen dhinacyo kala duwan oo nolosha ah sida safarada. Waxaa kale oo la soo saaray sharciyo kala duwan kuwaasoo adkeeyay nolosha dad badan oo soo galooti ah iyo kuwa safraya. Garyaqaan Amin Haaruun oo kamid ah sharciyaqaanada ka shaqeeya arrimaha soo galootiga iyo socotada ayaa ka waramaya waxyaabaha isbedelay dhinaca sharciyada marka la eego iyo dadka soo galootiga ah kadib dhacdadii 12kii September.
Waxaa kamid ah in la xadiday tirada ka imaanaysa wadamada muslimka iyo qaxootiga dalkan Mareykanka soo galaya. Waxaa xusid mudan in dadkii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falkii lagu qarxiyay daarihii waqtigaas 2001-kii in ay dhamaantood ahaayeen dad soo galooti ah, taas oo maarag dad badan oo baarlamaanka Mareykanka iyo dowladdu ay aad uga hadashay in uu dabacsanaa waqtigaas sharciga soo galootiga. Waxaa la bilaabay in la soo saaro shuruuc hor leh, waxaa la bilaabay in dib u eegis lagu sameeyo qaabkii dadka waddanka Mareykanka imaanaya loo soo baari jiray, in muddo ahna markii u horeysayba waxaa la joojiyey dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo galayay dibadda, gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee laga keeni jiray xeryaha qaxootiga ayaa la hakiyey. Xataa dadkii maaragtay ku soo baasay interviewyada iyo soo maray falajugaha ahaa in maaragtay ay gebi ahaan la hakiyey, maadaama oo arrintani dhacday si sharciga dib u eegis loogu sameeyo. Ilaa haddana runtii sidii uma soo kabanin ilaa waqtiga laga bilaabo weli kumuu noqonin heerkii uu joogi jiray waqtigii hore kale, inkastoo hadda wax sida dabcayaan. Marka saameyntaas ayay ku yeelatay xagga sharciga, waxaa la soo saaray in maaragtay la adkeeyo imaatinka soo galootiga, gaar ahaan imaatinka soo galootiga muslimiinta ah.
Dad badan ayaa aaminsanayn dhacdadii 12kii September marka laga soo tago dadka ay heladooda ku geeriyoodeen ay saameyn aad u badan u geysatay dadka muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka ama siyaabaha kala duwanba ugu xiran dalkan. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah mashaayikhda dalka Mareykanka ku nool ayaa ka waramaya sida weeraradii 12kii September ay u saameeyeen muslimiinta dalkan.
Walaal, arrintaas markii aad fiiriso siyaabo kala duwan muslimiinta ugu yeeshay dhib, tusaale ahaan muslimiinta markay dhoofayaan ama soo galayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay iyaga si goona in loo baaro ama si gooni ah loo beegsado. Arrintaas waa qeyb weeye. Qeybta labaad ee kale uu ku yeeshay oo markiiba la fahmi karo waxa weeye, September 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaas oo kale, wax dhib ah weyn lagalama kulmi jirin. Laakiin wixii intaa ka dambeeyay waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto marka dambe ay noqoto maxkamad iyo koorti inaad aado. Taana waa qeyb kale weeyaan. Qeybta saddexaad ee markiiba la dareemi kara waxa weeye, waxaan loo bixiyay muxuu ahaa psychological warka ama turaamada oo mar laala markii dhib laga sheego Mareykanka, qofka muslimka waxa markiiba kusoo dhacaya naxdin iyo walwal. Ilaahay arrintan qof muslim aha ka dhigin, taasuna waa mid kaleeto oo iyaduna markii loo saameynteeda leh. Waxaa kaloo la xusi karaa oo la arki karaa isdhexgalkii bulshada iyo wada noolaanshihii iyo is-aaminaaddii iyada lafteeda inuu dhaawac fara badan u geystay oo dadka muslimiinta ah in fara badan in muxuu ahaa ay iyagu dadka isbaraan iyagu yidhaahdaan annagu waxaan ma nihin in in fara badan aada iyo aada ay xil ama shaqo dheeraada ay ku noqonayso.
Waxaa mar qura isbedelay sharciyada hay-adaha ammaanka, kuwa maaliyadda iyo safarada ama soo galootiga, waxaana halgan adag iyo hubin loo garay dadka saddexdaasi qayb la xiriira. Waxaa cunna qabatayna lagu soo rogay shirkado iyo shaqsiyaad la tuhmay. Waxaa si gaara loo hubinayay dadka ka imanaya goobaha qaar iyo kuwa safarada dibadda ah galaya. Sharciyada sida weyn u dhaqan galay kadib weerarkii argagixisa ee 11-kii Sebtembar waxaa ka waramaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
wax badan bay bedeshay runtii sidaad ka warqabto 9/11 markay dhacday Mareykanka ma aha shuruucda kaliya ma aha sida waddankan u qaabaysan yahay oo dhan baa isbedeshay masalan waxa isbedelay sida uu macaamiltamayaan caalamka oo dhan baa isbedeshay ama ha noqoto xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo dadka u kala socdaalaya oo dalalkaas iyo Mareykanka kala aadaya ama ha noqoto shuruucdii gudaha oo dadka maaragtay sida lagu soo galayo iyo sida lagu joogi karo iyo sida laysu baarayo iyo sida dadku markii ay waddankan yimaadaan loo dabagalayo ama loola macaamiltamayo iyo xushmada ay ku haysan jireen dalka gudihiisa iyo siyaabihii loo arkay iyagoo waliba loo fiirinayo jinsiyadaha iyo dalalka ay ka imaanayaan iyo meelaha loo malaynayo inay khatartu ka timaado oo shuruuc badan oo waxaa la sameeyay masalan hay-addii ugu weynayd oo la yiraahdo Homeland Security ama hay-adda amniga gudaha oo dalka oo runtii aad iyo aad u midaysay baarista iyo mukhaabaraadka iyo sida dadka maaragtay ama dokumentiga isticmaalka ha noqdo ama dabagalka lacagaha ha noqdo sida xawaaladihii iyo dadkii maaragtay lacagta diriyay oo la dabagaliyay oo laga baqayay in loo isticmaalo inay amniga khalkhal geliyaan iyo waxyaabo badan oo saas oo kale. Marka dhinac kasta iska bedeshay dhaqaale iyo lacag iyo socdaal iyo joogisha dalkan sida lagu soo galo
isku soo wada duubay. Inkastoo weerarkii 11-kii Sebtembar uu ahaa weerar lagu soo qaaday dalkan Mareykanka guud ahaan, kumanaan kunna ay ku dhinteen, haddana dhanka kale waxa uu noqday mid si gaara wax uga bedelay nolosha dadka muslimiinta ah iyo dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaana kuwa ku nool dalkan Mareykanka iyo kuwa usoo safraya intaba.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in sanad kasta 800,000 oo qof ay si iskooda isku dilaan dunida oo dhan, waxaana 10-ka bisha Sebtembar oo shalay ahayd ay ku beegnayd maalinta loo aqoonsaday maalinta wacyigelinta ama ka hortagga dilka ay dadka naftooda u geystaan. Waxaa la isla gartay doorka warbaahinta ay ku leedahay sidii dadka loogu baraarujin lahaa inaanay naftooda ku dhagaroobin. Wariyaha V O A-da Lisa Shrine ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Sahre Cidla Nuur ayaa soo koobaysa. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 40-kii ilbiriqsiba dunida hal qof isku dilo, 20 kalena ay isku dayaan inay isdilaan. Dadka isku daya inay isdilaan amaba nafahooda ku dhagarooba waxay u badan yihiin dhalinyaro da'doodu u dhaxaysa 15 jir ilaa 29 jir. 87% dadka nolosha la culooba ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa uu meel dhexaadka yahay. Wadamadaasi oo la sheegay in xanuunada maskaxda raadeeya ku badan yihiin sida fikirka badan, isku buuqa, walbahaarka iyo isticmaalka maandooriyayaasha kala duwan. WHO waxay sheegtay in warbaahintu kaalin muuqata ka qaadan karto wacyigelinta in laga hortago in dadku nafahooda la culoobaan iyo sidoo kale soo bandhigidda xeelado ay dadku kaga gudbi karaan marxaladaha adag ee nolosha soo wajaha. Alexandra Flashman oo ku takhasustay cilmiga sayniska ayaa VOA-da u sheegtay in warbaahintu qayb libaaxle ka qaadan karto sidii dadku uga bixi lahaayeen cuqdada laga qabo ka hadalka xanuunada maskaxda saameeya iyo sidii ay dadku da' kasto ay yihiinba ugu dhiirran lahaayeen inay iska daaweeyaan ama la taliyaal raadsadaan haddii ay dareemaan xaalad nafsi ah.
It is also important to stress that the encouragement to work with the media and not
waxa kala oo muhiim ah in warbaahintu ay soo bandhigto sidii ay dadka ugu dhiirigelin lahaayeen inay la shaqeeyaan warbaahinta oo ay ka hadlaan mushaakilkooda oo aan lagu koobnaanin oo kaliya ciwaano lagu soo qorayo waxa hal la sameeyo ama waxa aan la sameyn qaramada midoobay waxay sheegtay habab kala duwan oo badanaa ay dadku u adeegsadaan inay istilaan sida dad isteldala kuwa isa sumeeya kuwa iskuba iyo qaabab kale oo ay dadku isku dilaan waxaana laga digay in warbaahinta lagu soo bandhigo sawirada muujinaya dadka istilay WHO waxay warbaahinta ku boorisay inay arrimahaasi ka qaataan mas'uuliyad wax ku ool ah
warbaahintii wariyaha VOA ee Lisa Shalines ah Raciid Lanuur ayaa noo soo koobaysay
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Hargeysa waxaa ka jirta xarun lagu magacaabo Aadam oo loogu talagalay in kor loogu qaado tayada waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada la haybsooco xaruntan ayaa deeq waxbarasho oo lacag la'aan u raadisa ardayda ka soo jeeda bulshadaasi ee danyarta waxaana ilaa hadda mas'uuliyiinta xaruntaasi sheegeen inay waxbarasho dugsi sare ilaa heerka labaad ee jaamacadda ay gaarsiiyeen arday badan oo qoysas danyaro ka soo jeeda wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay gudoomiyaha ururkaasi ama xaruntaasi Aadam oo magaciisa la yiraahdo Khadar Jirde Saciid
barto looga waran waxqabadkiinu muxuu yahay aadam ahaan waxqabadkaygu waxa weeyaan waxay u aasaa loo aasaasay baa u taagantay dhalinyarada inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taagantay
waxyaabaha kale qabtaan maxkamada
yaalada kale aadam ay qabato waxa kamida aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rightska oo ah xuquuqadkii madaniga ahayd waxa dhacda aadam inuu inta badan ardayda hadii yihiin agoon
aadam maxay u taagantahay
aadam waxay u taagantahay oo markii hore aanu sameynay markii aanu magaca u raadinaynay injoog waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min aadam wa aadam min turaab waxay sheegaysaa sinaan marka magacii aadam no nabiyada aadam ka tafirmay ayaanu waxaanu sameynay kelmad isku xidheeso marka ingiriis ahaan loo soo gaabiyana ay noqonayso academy for development and advocacy of minority
macnaheedu yahay akadeemiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay
si fiican waxa jirta waxyaalaha waxqabadka hadii aan midmid u taabto aadam 80 arday oo dadka laga tirada badan yahay agoona ayaa bishcas laba sano ka hor ku wareejinay oo ay kafaalo qaadatay bishcas agoon ahaan loo diiwaan geliyay sidoo kale aadam waxay gacanta ku hayaan oo bermineed oo bil walba urur hil la yiraahdo Sweden ka dhisan soo ilaa iyo 25 qoys oo danyara oo aadamna ay wakiil uga yahay ururkaasi way soo dhex mariyaan wixii ardayda ama dadka ay dhaleen inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada iyo asaasaad
marka waa samafal iyo waxbarashada guud ahaan markaa
hadii laga hadlayo bulshadan aanu ka soo jeednaa dhan walba markii hore way ka habsameen haday tahay siyaasadda haday tahay waxbarashada haday tahay horumarka
sidaad sheegtay dhinacyo kala duwan baa loo tiriyaa in laga habsamay idinku dhalinyar soo rusataa tihiin intaan ogaa tiraba ilaa shan gudoomiyaha soo maray akademigan dulucda ama waxa uu idin muuqday ee ka qabanayseen dhaqdhaqaaqiinan ama ololeyntan marka laga hadlayo xuquuqda madaniga ah muxuu yahay
wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqaasi kolii wuxuu ahaa xuquuqdii naga maqneyd sidii aan u heli lahayn ayuun baan isku urursanay dhalinyaradii intii aan isku bidaynay inaan aqoon lahayn ama jaamacadaan ka soo baxnay taasaana sababtay in dhalinyaradeedii isbartaan bushooyinkii kale oo markii aanu asaasnay ilaa 40 aan ahayn maanta xafadilla xamdi deer ragii ka soo baxay waa ragga hormuudka waa maanta bulshada aadam
maxaa la taaban karaa ma tilmaami kartaa ay ka qabatay marka xuquuqdii madaniga laga hadlayo adleedii waxaan tusaale ugu noqon karnaa bulshooyinka sida magaciina ka muuqata inaan cidina cid ka sareyno
marka shakhsiyan aad u aadaamintid aqoontiina aad yeelatid ka kale maanta ay dhalinyarada aad meel isku ku timaadaan marka la averagekiisa seegtaan marka aad ogaatiin inaanu ka aqoon badnayn kaa karti badnayn kulli waxaad ku dhiiranaysaa وحول بين الطلت لكن أدنى أقوان لهين دليردي واتكاب سنتي دليردي واتكاب رجع وجو بدن أنت وجو بدن مكوا ومستريت PhD بعوي كصعدان إني كهرم به وحن يا الله أنا قبنا حكم إذا إمك وحن ونا إن الحرف دي بشدة عندي بقصة نخن أو إسكيل إسكيل الحرف دي بشدة على عيد أنا كرو قانو أنا كانو أنا ديريجلينو أنا صمينو محاو مشاريع عود البنو سيدي أنا كرو قادلين إسكيل إسكيل بشدة وايو ودارك كرتايو ما أنت إسكيل إسكيل عديري ونقضي
هل كاسة إنو سافنو إسكيل إسكيل مركز كول إلسي معنو حتى وضع حرف ديك عن تلقى قبنية هل نقطع أما التمالي دي أما تيماتشاري دي أما كوي لحليدي سيدة اللوغي هينا ورشد محلي قام وحسو صار قدهان صومالي ده وحوية تمال كاي برتون كاي أقب كيو لو بحنا أرنتا سي محايتي حرف ديك قرشي سنة أما إمكا قبنية
وحويا وضع ركتانو ده إمكا حرف دي إنتي قوبة نسوق يكسي بحسابة oo de timatariidi ee imika Itoobiyaan baa way mid wadagay oo ku haysta ee tumaalidi sidoo kale eedana de wax batay agabkii spare partiska dibadda laga keenay oo wixii wadanka lagu sameeyay waa oo yaraaday ba oo beero kale wixii lagu xagaafay wad garanaysay de imika wala soo dajiyaba markaasi taasina ugu baxdo dadkan bulshadan ee xirfadoodina ay u noolaato waxaan isku daynay inaan mashaariic badan ku dalbano ifaliila alhamdi waa jira mashaariic ay mid aan bilaabi doono dhawaan ee waxaan qabanaynaa skilliski qayb ka mid ah ayaa la promote gareynaya malgal lagu sameynaya dib xirfadi loo train gareynaya lana siinaya maxaa businessna loogu furaya
kaasi wuxuu ahaa Khadar Jirdi Saciid oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Adam wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye subax wanaagsan dhegeystayaal markana waa ciyaarihii iyo wariyaha maxamuud musaade
waan wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska xaaladda shalay laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Burnley iyo halgii eber kaga badisay kooxda Crystal Palace goolka kooxda Burnley waxa uu sameeyay ciyaaryahanka Chris Wood ciyaartu markay socotay 3 daqiiqo oo kaliya darada soo gaaraysa kooxda Crystal Palace ayaa gool darada afraad ee soo gaarta tan iyo markii ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska xil ciyaareedkani ay bilowdeen bishii 3 ee August kooxda cagta ee Crystal Palace macallinka laydiye ee Frank de Boer ayaa waxa la leeyahay waxa haatan soo food saaraya culays aad u fara badan oo suura gelin kara inuu shaqadiisa ku waayo macallinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace Frank de Boer ayaa isagu waxa uu ahaa barisamaadkii ciyaarihan ku wanaagsan ciyaarista kubadda cagta wayhiisii tababaranimaduna wuxuu ahaa nin guulo gaaray ayaa sii horyaalka dalka Ingiriiska oo imaanshihiisu aanu ahayn mid sahlan qabsigiisuna waa adag yahay ayaa waxaad moodaa haatan in macallinkani uu wareeriyey oo isagii kooxdiisu ay isfahan bilaayeen inkastoo kulankii ay dheeleen shalayto uu ahaa kulan kooxdu ay ciyaar wanaag soo bandhigtay isla markaasina ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara Crystal Palace ee Fenteke suura gelin karay inuu kooxdaasi guulu keeno isla markaasina uu khasaariyey fursado uu 3 gool ku dhalin karay si kastaba ha ahaataba macallinka Frank de Boer waxa soo wajahay culays kaga imaanaya taageerayaasha iyo baaxadda media horyaalka dalka Ingiriiska inuu ku jiraa iyo kulamadii xalay la ciyaaray waxa Newcastle United hal iyo mar kaga badisay Swansea macallinka kooxda kubadda cagta Newcastle United Benitez oo xanuun kaga maqnaa isla markaasina isbitaal ku jiray ayaa guushan waxaad moodaysaa in ay xoogaa ka yara kabtajinayso xanuunka uu dareemayay waxaan ahaa kana kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay guushani u tahay guul wanaagsan maadaama xilli ciyaareedkan ay ka mid ahayd kooxaha guuldarooyinka dariska la ahaa waxayna ahaatana guushan ay Newcastle gaartay ay kor u soo qaadaysaa dhibcaheeda oo 6 dhibcood ay ahaata Newcastle timidi kooxda Newcastle United ayaa taniya markay kusoo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska waxaa soo baxayay isfahamwaa ka dhexdhexeeyay macallinka iyo milkiilaha kooxda kadib markii macallinku uu codsaday lacag uu ciyaartay ku soo iibsado isla markaasina dalabkiisa aan milkiilu ka aqbalin sikastoo isaaba Newcastle United guusheedan ayaa culayska taageerayaasha ay ku hayaan milkiilaha hoos u dhigaysa horyaalka dalka talyaaniga haddii aan jaleecana Inter Milan ayaa guuleheedii xaragadii ciyaareed ee kubadda cagta weli sii wada salabiye bar waxay ku martay kooxda dhawaantan ka timid ciyaaraha heerka labaad ee Spalding iyo Milan Trading labadan gool ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa waxaa dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta sagoore heshay ciyaaryahan Mauro Icardi oo toddobaadkii lasoo dhaafay qarankiisa Spain aan idhaahday Argentina u ciyaarayay oo goolna saxiixay qaybtii labaad ciyaaryahan Ivan Perisic ee reer Croatia ayaa goolka labaad ku dhigay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Allaana fudula ay labi hal kaga badiso Cagliari karatoona hal iyo baray ku martay Barcelona. Fiorentina ayaa dardartay oo shan iyo ebar ayaa lagu maray. Fiorentina ayaa kasoo gabanaysa gool dhooyin maalmihii soo dhaafay ee deris lahayd Udinese hal iyo ebar Genoa ay ku martay Lazio. Ayaa ku xaragootay ciyaar xiiso badan oo ila yeelatay AC Milan. Afar iyo hal ayayna ku gabatay garoonkeeda Olympic Stadium ayaa waxanka iyo taageerayaasha sacabkooda meelo fog kaga maqlay. Sikastoo ay tahay kooxda AC Milan oo maalmahan kula dhadhaminaysay ayaa guuldaradani waxay u tahay hanuun aysan maalmahan kasoo waqsan doonin. Torino hal iyo ebar waxay ku martay Benevento kooxda la yidhaahdo oo iyadu kamid ah kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ka yimid Bologna. Waxaa lagaga badiyey gurigeeda oo saddex iyo ebar waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ciyaaryahan Calihoun ayaa goolashaasi daah furay, waxaana ku xigsaday ciyaaryahan Martinez halka ciyaaryahan Zelenski uu goolkii ugu dambeeyey ee kooxda u saxiixay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa guul la hoyatay kulankii ee xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta ahayno joogto tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sida ay nabadgelyo.
adduu mahadsan yahay Mascado. haatana dhinacii heesaha ayna jaleecno Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo heestii ayaan dhalab.
ima ogide waxaanahay axdikuma ciyaaro, ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro, ima ogide waxaanahay axdikuma ciyaaro, ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro. وحن وحبريد قلي عوليو تلمانيو أفقا ليو ترير عبن ماركو عيا انا وحان صبحي اروح سما دفرانتو ايمانك يوكالقع القنا اسكوكين اماني سيدايرا قيل بار قولو ليا يوم اذا اوبادا دلي بان قبور فيوبو
Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi heesta ayaan dhalad idaacaddeena aroornimo ayay gabagabo u ahayd. ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay taa kowd iyo barka duhurnimo. barnaamijkii dhallinyarada maanta aad dhegaysan doontaan waa Sahre Cilmi Falastiin oo idinla nabadgeliyo.
ima ogide waxaanahay in xulamaa tusaano, ima ogide waxaanahay.
فرحانا يا